Tout personne.
Bofur kanu wal satanu kandi ihawinga ga agonda fondo amaneng sanno din ngaga ba ngamka aga imano fondo amtu wodin senine to ase.
Wofog ti fonde kayenno borga gana kanginan bormudu imkoy gini yetin wan alhaqura.
Il faut d'abord constater
bon gungidi al-Bukhari kan itonandi jamaado kan haworino borakan sanno gugundin agdi al-Bukhari ginfuna agki tireki gola fino boren al-Bukhari woragino hotel bijono kanganan sanno din kan ite abon ngamu gon fondo am yeg aga am ki hankan note an kan kiti fonde ne tira kan ga fatta gaboreno al-Bukhari woragino hotel bijono aginfuna meeg woni wo filla ngar bahareera agki raja do no hotel bijano wala al-Bukhari tireno wo kan bisidin imma hanse kimo ngene akan gonurto
corriger l'erreur
wat kan chine radia wolbinde tira kan ga fatta gaboreno labari awana ginfuna awangi ga goid fonde kanno ini fonde yangono kan borey gana kan ngim furunge wani alhakaira
absolument d'abord il ne doit même pas attendre qu'il
Fondo
soit forcé
aman hima kala imne imbora tilsendi halde ginfuna dikan haworino patkan itireina ne amsinan kala im kagane ngai ma tilsendi ambora no fondo watkan borabumbo wolsa tabumbo kan sanni woni oguguna ahenodin agtilsuno amunde amatusu tamantiarin asere fondo gakkar wala mu wangi gabur woni no fondo ahenodini amatusu ase nga moju ko ngono kan egete borase gikka ngai gutunu dal zambar woygu ko koy dal zambar zongu kamanti borabin deimodin kan egete kan aganan borahenodin amdugutu aga am konda digina gukka ga hingu ko tonton dangu atkan kin borahenodin amansala ayeg tontuna gano amanatu suba tontuna gano noddu mo jukka din gihinga karu aga koy kala dal million fu mutu hauro kan ite agadini nongo kan kine al-Bukhar tirano worra gano wotel bizara kan in hawondo te agadin nodin ngana gondo fondo ngumum koy gane yakinote ga fahamaidan yadimono igengi min hangisin senni madanne al-Bukharira gane nima tonandi jamaado din wodin te ngamu jukken gono kan igitense ganga sambu dal zambar woygu ko koy dal zambar zongu kamanti warabin deimu kansine dommage intere
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels peut prétendre le confrère